mkama yebazwe twebaza nnyo mukama bukezza gye tuli amakyagaayo nga tulibalamusaba olamuse kwakuliraanye oba nga tonaba nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama tuwonge ekiseera eri mukama tukusinza nnyo ayi mukama tukuwa ekitiibwa n'ettendo byonna by'ogwanidde era by'osaanidde kubanga mazima ddala ekiseera kye tuba nakyo mu kubeerawo kwo kiba kinyuvu nnyo ate nga tumanyi nti tetusobola kuddayo okuva mu kubeerawo kwo nga we tuzze ayi mukama n'olwekyo kabaka w'abakabaka leka okwagalako kwonna era kwokka kwe kuba kutuukirizibwa mu ffe ayi mukama leka erinnya lyo ligulumizibwe era litenderezebwe omanyibwe ayi mukama era otegeerezebwe buli kimu ayi mukama buli omu akakase olw'owa katonda bwe era ow'omukabwa bwo gye tuli wonna osaanidde ekitiibwa n'ettendo olubeerera ayi mukama mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Nabwe tutyo tuwangula amaanyi ga sitaani bulimba bwe bwonna na buli mpitambi za sitaani ezandigezaako tujjako ekigambo kye mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli endagaano ya Mukama Katonda eri Nuuwa. Abali mu maaso amannya Paulo Masembe andi muweereza wa Mukama mu kifo kino baaniriza nnyo mu kifo kino era nga tuli mu lubereberye essuula ey'omwenda amakya ga leero mwe tujja okusinga okusinziira tuzze tusomesebwa kuva kitabo gye kyatandikira essuula esooka eyo olubereberye nga we guli nti tusomesa kitabo ku kitabo suula kusuula lunyiriri kulinyiriri obulambukufu bw'okuwulira kwa Mukama gye tuli ne tutalekaayo nakimu kubanga bwe bujjuvu bw'amaanyi agatulokola Mukama yeebazibwe. Nga bwe twaleka tulabye mu ssuula ey'omunaana waliyo okuddizibwa obujja ku nsi ng'amataba gawedde nga n'amazzi gakalidde ku ttaka era mu kusiima Mukama ne saddaaka ey'okwebaliza ekisa kye eri Nuuwa n'ab'enju ye Nuuwa we yawa Mukama omukisa nga bwe twabuulirwa mu lunyiriri olw'abiri mu olumu olw'essuula ey'omunaana nti Mukama yawulira akawoowo akalungi akaamusanyusa olwa saddaaka Nuuwa gye yawaayo ne Mukama n'awa Nuuwa omukisa ogweyongerwayo era ne mu ntandikwa zessuula omwenda gye tuli tulaba nti mu mukisa omwo mwe yakolera n'endagaano ey'okumubaza awamu n'ezzadde lye okubagabirira awamu n'okubakuumanga nga mu bino byonna ndaba ng'essira liri ku bwesigwa n'obwesimbu bwa Mukama ne gye tuli mu biro byaffe abamukkiririzaamu kubanga bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula esooka olunyiriri olw'abiri 2 Corinthians chapter 1 verse 20 lugamba nti kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo Yesu Kristo mwe muli weewaawo era mu ye kyetuva tugamba amiina nti bwe kityo bwe kiba Katonda asobole okutenderezebwa mu ffe abamukkiririzaamu kama yeebazibwe. N'olwekyo bwe tusoma gye tuli mu ssuula y'omwenda okuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu bwe tunaakoma amakya ga leero zigamba nti awo Katonda n'awa Nuuwa ne batabani be omukisa n'agamba nti muzaale mwe mweyongere mwalenga nnyo mujjuze ensi ensolo zonna ez'omu nsiko n'ebinyonyi eby'omu bbanga na buli ekitambula ku nsi buli ekiri mu nnyanja byonna binaakutyanga bikuwadde mu mikono gyo buli kintu ekiramu ekitambula onookiryanga nga we nakuwa ebimera kaakano nkuwa buli kintu naye toolyenga nnyama ng'ekyalimu omusaayi gwayo era ndivunaana ayiwa omusaayi gwammwe ne nvunaana omuntu olw'omusaayi gw'ensolo ne muvunaana n'olw'omusaayi gwa muntu munne buli anaayiwanga omusaayi gw'omuntu n'ogugwe gunaayiibwanga kubanga mu kifaananyi kya Katonda Katonda mwe yakolera omuntu naye gwe onoozaalanga neweyongera obungi uneyongeranga ku nsi nyoromunana awo Katonda n'agamba Nuwa ne batabani be bwe baali nti laba nkola endagaano yange nammwe ne bonna abaliva mu mmwe oluvannyuma lwammwe era na buli kitonde ekiramu ekiri naawe ebinyonyi n'ensolo ezawaka n'ez'omu nsiko zonna ne byonna bye muvudde nabyo mu lyato na buli kitonde kyonna ku nsi nkola endagaano yange eno nammwe tewaabengawo mataba gazikiriza bulamu bwonna tewakyaddayo kubaawo mataba gasaanyaawo nsi Katonda n'agamba nti kano ke kabonero k'enteeka wakati wange nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe era n'ab'emirembe egiriddawo nteeka musoke wange ku kire nga ke kabonero ak'endagaano wakati wange n'ensi kale olunaatuukanga bwe nnaaleetanga ekire ku nsi musoke anaalabikiranga mu bire ne nzijjukira endagaano yange nammwe na buli kiramu era amazzi tegakyaddayo kuzikiriza biramu musoke bw'anaabanga mu bire n'amutunuuliranga ne nzijjukira endagaano etaliggwaawo eri wakati wa Katonda na buli kitonde ekiramu ekiri ku nsi Katonda n'agamba Nuwa nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ntaddewo wakati wange na buli kiramu ekiri ku nsi kama yeebazibwe emirundi egisoba mu etaano giringa musanvu mu bigambo bya Mukama bino bye tusomye eri Nuwa tulaba nga Mukama akiddiŋŋana nga waakoze endagaano ye eri Nuwa eri abamuva munda batabani be ne bazzukulu be bonna n'eri ebiramu byonna ebisolo byonna eby'omu nsiko n'eby'omu maka era nga yeeno emu ku ndagaano omunaana ezikolebbwa Mukama okusinziira mu byawandiikibwa bye ebitukuvu mu Bayibuli yonna nga ye yali ey'okusatu eri omuntu oba eri abantu bw'ozibalamu mu bufunze waliyo ey'omu Adeni Mukama gye yakola eri Adamu ne Kaawa mu lubereberye essuula ey'okubiri ne wabaayo n'eyali eri Adamu ne Kaawa nga bamaze okwonoona mu lubereberye essuula ey'okusatu ne wabaayo n'eyali eri Nuwa eno ey'omusuula omwenda era gye bujja tujja kulaba eri gye yakola ne Ibulayimu mu lubereberye essuula ey'ekkumi n'ebbiri awamu n'eyo gy'alikola oba gye yakola nga tusomesebwa eri Musa olwo lwe yaweebwa amateeka mu kuva essuula ey'abiri ne wabaayo n'endagaano gye yakola eri Isirayiri ng'eggwanga mu ky'amateeka olw'okubiri essuula ey'asatu Deuteronomy essuula ey'asatu era ne wabaayo gye yakola eri kabaka Dawudi mu kitabo ky'okubiri ekya Samwiri essuula ey'omusanvu olwo ne wabaayo n'endagaano empya gye tumanyi nti tuli ba busika bwayo haleluya eyo eyogerwako mu Ebulaniya essuula ey'omunaana eyasuubizibwa okuviira ddala mu Ezekyeri essuula ya 36 n'eya 37 nga mu ezo zonna ekifaananyi ekitujjibwayo kwe kuba nti Mukama ye Katonda omulamu akola endagaano era azikuuma olw'obwesigwa bwe era olw'obwesimbu bwe Mukama yeebazibwe nti Mukama ye Katonda omulamu akola endagaano era azikuuma okuzituukiriza olw'obwesigwa bwe n'olw'obwesimbu bwe because of his faithfulness and his trustworthiness era olw'okuba nti tumanyi nti mulamu okuzituukiriza naffe kaakano abali mu ndagaano empya gye tutambulizaamu okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo tuba n'obukakafu olw'endagaano ng'ezo Mukama z'azaakola kubanga tuzze tulaba nti zonna mu biro byazo zibadde zituukirizibwa weewaawo endagaano covenant buba bweyamu obukwasaganya entabagana eba pledge mukitegeera bulungi ekwasaganya entabagana ekitegeeza nti relationship ebeerawo mazima ddala ebannamu kama yebazu oli waba mukwano gwo mu bya bulijjo naye n'otaba na ndagaano yonna gye muba nayo mumwe mu ntabagana yamwe oba ya mukwano oba ya bufumbo oba ya mirimu awomanya nti tewali bwannamaddala bulina basis y'amaanyi entabagana eyo okusinziirwako mukama yeebazi mukitegedde bulungi naye mukama bw'avaayo ku lulwe n'atuwa engeri y'okuba nti akola endagaano nga wazze akola ne bajjajjaffe bonna Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo zonna n'azituukiriza naffe n'akola naffe n'endagaano gye tumanyi nti ali mu kutuukiriza olw'omwoyo we atukakasa nti agituukiriza mukama yeebazibwe tuba tumanyi nti obwannamaddala bwa Katonda mukama gwe tukkirizaamu butuufu mukama yeebazibwe mukitegedde bulungi mpulidde ku bakatonda abalala abasinzibwa mu nsozi ne mu biwonvu mu bizikiza ne mu bifo ebirala ebingi ennyo naye nga mmanyi bulungi nti endagaano ng'ezo eziriko obukwakkulizo obukambwe zirina okukyusibwakyusibwa kyekizireeterwawo okukolebwa mu bifo ebyekusifu oba oluusi oba mu ngeri eziswaza naye endagaano za Mukama zezo ezisinziira mu kigambo kye tumanyi nti kyankomeredde okuva ku lubeeberi okutuusa ku bikkulirwa ekyatuweebwa mu kubikkulirwa kwe gye tuli era kye tumanyi tusinziirizaako entabagana zaffe naye mukama yeebazibwe kubanga mwesimbu era mwesigwa nnyo mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe endagaano eno gye yakola ne Nuuwa yalina embala ttaano nga mwezi ettaano mulimu enfaananyizo era nga bwakola endagaano endala zonna naye nga si bwe guli buli kaseera kubanga mukama tosobola muteeka mu ttuluba eriyo gwe ly'omuloolezaamu weewaawo asalawo nga bw'asazeewo ku ekyo ky'asazeewo nga bw'aba ayagadde mukama yeebazibwe ekisooka ku mbala ezo ettaano kwe kuba nti yava eri mukama He initiated it. Era yagireeta n'agikola ku lulwe. Bwe yasiimibwa Nuuwa olw'essaddaaka Nuuwa gye yamuwa, yasalawo ku lulwe nti bwe nti bwe ŋŋenda okukola endagaano ne Nuuwa n'ab'omu nda ze. Ate nga tumanyi nti mu kaseera ako Nuuwa ke yafulumira mu lyato, alina okuba nga yalina entiisa ku bulamu bwe. Ekisooka yali agiyingidde ng'ayi talabanga ku nkuba si kyo kyokka ebyava mu nkuba afuluma eryato abirabako mu kiseera ekyo kirina okuba nti emirambo oba amagumba g'emirambo byali bingi nnyo ku nsi waawo n'enkyukakyuka ezaali zituuse ku nsi zaali nnyingi nnyo ebiyinza okuba nga byaleeta engeri y'ekikangabwa obanga kye kyakisikiriza ne Nuuwa okulabira ddala ekisa kya Mukama gy'ali okuba nti yali abalokodde weewaawo naye Mukama n'avaayo n'amugamba nti nedda kankukakase nti bwe gutyo bwe gugenda okuba gye muli n'abo abaliva mu ndazo n'ebitonde byonna ebiva mu lyato olunaku lwaleero weewaawo mujja kubazibwa mujja kugabirirwa era mujja kukuumibwa kama yeebazibwe tulaba ekyokubiri tiyali yalubeerera it was everlasting it was eternal olw'okubanga Katonda walubeerera si kyo ye yaliwo yaliwo era yalibaawo emirembe n'emirembe ne mugamba nti aki amiina mukama yeebazibwe n'olwekyo ebyo byayogera naffe ng'ayagala tutabagane naye biba bisinziira mu kubeerawo kwe okw'olubeerera weewaawo Yesu Kristo kyavaka kasa awobo na byalinga abulira ngawe twasomese bomwako ogwedde mu Yokana. Ntinze bendo kola balokolera ddala ruberera. We wow. No recho fetumanyi nti ababaonyezebwa mukama baonyezebwa ddala ruberera. We wow. Enji ekyo kyonna ky'omukkiririzaamu n'okikwasaganyanga ekijja okuba basis oba ensinziro y'entabagana yo ne mukama omanya nti kijja kuba kya lubeerera nti gwe tekijja kuvaako okukyuka oba kufa oba kuvaawo olwo ne kivaawo weewaawo nti naye wadde onoovaawo era osanga nti ebyo ebikuvuddemu oba ng'emirimu gyo oba ezzadde lyo era bijjaganyulwa mu ndagaano eyo gy'akoze naawe. Mukama yeebazi kubanga ye wa lubeerera. Haleluya! Ekyo si kikulu nnyo gye tuli okutusaamu essuubi. Ekyokusatu kwe kuba nti yatwaliramu obutonde bwonna bwonna nga bwe tulaba mu lunyiriri lw'ekkumi mu lubereberye essuubi ly'omwenda. Nti yazingiramu obutonde bwonna kubanga si kuba nti yali ayogera ne Nuwa yekka ate nga byayogera naye tebirina birala bikwasaganyizibwa nabyo. Bwakugamba nti anaakuliisa ate n'ajjawo emmere yonna n'ajjawo ebisolo byonna okiraba bwe kiyinza okukuleeteramu okubuusabuusa weewaawo era nga kyayinza okutonyesa maanyi okuva mu ggulu nga we yakolanga gye tujja okulaba mu maaso go eri Isirayiri. Mukiraba tuwadde baali mu ddungu era yabaliisa weewaawo n'abawa emmere era basobole okubeerawo kubanga yali akoze endagaano nabo. Mukama yeebazi naye nga abalagira nti ebiro bijja kubeerawo okusiga n'okukungula bijja kubeerawo. Weewaawo kyekireetera ne Isaaka mu maaso ko okusobola okusiga mu ddungu mu biseera by'ekyeya era n'akungula kikumi ku kikumi ku ebyo bye yali asize. Si lw'okubanga eddungu teryaliwo oba nti ekiseera tekyali kya kyeya naye olw'okubanga yali amanyi nti Katonda gw'akolagana naye yali Katonda wa ndagaano. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo nti yali etwaliramu obutonde bwonna bwonna. Ekyokuna kwe kuba nti eyo iyo endagaano gye yakola ne Nuwa teyaliiko kakwakulizo konna. Ekyalaga ekisa kya Mukama ekiyitirivu. Mukama yeebazibwe. Tukiraba ne mu ndagaano endala gye yakola eri Ibulayimu nti teyagamba Ibulayimu nti bw'onoolekerawo okulimba nja kusobola ddala okutuukiriza endagaano yange gy'oli. Kubanga tumanyi nti awo Ibulayimu yali avuddemu sikyo naye ate nga tumanyi bulungi nti era wali endagaano zaakola ezo ezibaako obukwakulizo nga gye tulina nti bwe tukkiriza mu Yesu Kristo olwo atuukiriza endagaano y'empya gye tuli mwe tulina entabagana ey'olubeerera. Weewaawo ekyokutaano kwe kuba nti yakakasibwa n'akabonero ke bayita musoke mu luzungu rainbow. Ye yassaawo akabonero n'agamba nti kyekijja okukakasa endagaano eno gye nkola naawe. Era nga tumanyi bulungi nti mu biro by'okutegeera bye tulimu sayansi ennyonnyodde engeri akabonero ako gye kaleetwawo omusana we gwaka mu matonde g'enkuba olwo langi ne zikyuka mu mbeera zaayo ne zibonerwa oba ne zirabika mu musoke sikyo naye we gubanga ekyo kyasobozesebwa olwo ng'enkuba etandise okutonya ku nsi ne tumanya nti bw'akiteekawo bwe kityo ne tumukkirizaamu kituukiriza newe guba nti gye bulijja tugambe ng'ekyokulabirako tetumanyi ndowooza ffenna tubadde balamu biro bino mu mwaka gw'enkumi bbiri mu mukaaga tsunami we yalumba mu Asia mu Indonesia Banda Aceh oba mujjukira bulungi myaka kumi gyokka nina okuba mukimujjukira kuba yatuuka ne mu Africa mu Mombasa nti mu biseera ebyo ensi yali erudde okuli lako elaba anji kufe abakazaru ambiro vino. Tuwa ite tuwira angako ku tsunami. We wao. Ama tabanega zimba etisenge echenka nanga ebizimbe betulimu. Negabika ebyalo. We wao. Negabika ebiwonvu yonna. Negasanya obulikiramu maso gago. Nene mubirebyo ne wabawo abalinya ku nsozi empanvu ennyo ne bawona mukiraba njeranga nebyo bisobola okubawo era ensi yonna teyamalwawo era nga nkimanyi bulungi nti bangi abaawonyezebwa mu kiseera ekyo era bajjukira Mukama nti yasuubiza otuwonya obutatuzikiriza na mazzi weewaawo Mukama yebazu n'olwekyo mukutunulira kwaffe embala zino ettaano nze nkimanyi bulungi nti omuntu yenna kubanga nkuze ne Mukama Mukama yebazibwe leero mpeza emyaka 28 bukyandokoka haleluya bukyanjatula Yesu Kristo wa mulokozi w'obulamu bwange leero nga 8 ogw'okutaano kurempeza emyaka 28. Nti mukula kwa fe ne Mukama. Muntabagana za fe na jali. Jetwe yongera ebuzibe okutabagana naye. Atuletera mufe okubanti ayagala nitukula endagano zentabagana naye. Netusobola okuba abanywevu. Muntabagana za fe naye. Mukama yebazu. Bwetu chwe twala ba Daudi akolwa endagaano ne Mukama. Sicho kubanga jebwava nga Mukama afuka ku Daudi amafuta nga achali mvubuka yali agambye Samweli nti nino agwenda bye alina omutima jendi we wao oguli eri omutima gwange oyo gwenjagala akulembere Isirayiri era we yajja okola naye endagaano nga we tubuulirwa mu Zaburi 89:9. Nyirwa 3:4-5. Tukakasibwa nti endagaano ng'eyo gye yakola ne Daudi. Olw'okuba nti Daudi yalinga yeeyongera nga bweyongezi kumwewa. Mukama yebazibwe. N'olwekyo yalina obukakafu nti mu bunafu bwe nga bwe tumanyi Daudi ng'era nafu we kijja okuba gye tuli. Mu kutendererwa kwaffe, mu kulemererwa kwaffe, okutabagana naye. Olw'okuba alina obuyinza okukola naffe endagaano ezina embalanga zino ze tulabye ettaano tuli banywevu mu ye si ye w'olubeerera haleluya n'olwekyo tuba banywevu mu ye kubanga ye mwesimbu era mwesigwa Mukama yebazibwe n'olwekyo nze genzize ntabagana ne Mukama mirundi mingi ambulidde endagaano z'ayagala okukola nga nange era neeyongera okulaba nti zituukirizibwa era nga ekisa kya Mukama nkyebaliza nnyo okuba nti yansobosezza okutuuka ku makya ga leero nga nsobola okuba nti nsomesa amakya nga leero kubanga nange erako olwali lwa Sande mu 88. We namukakasa nti Mukama bw'onootuukiriza waliwo kye nali njogedde naye ate n'akituukiriza ne mugamba nja kukakasa nti onjagala nnyo era onfaako nnyo era amazima ge mbadde nkumanyiiko ngenda kwongera okugaatula nga ggwe mulokozi era omukama w'obulamu bwange haleluya era neebaza nnyo Mukama olw'ekisa ekyo kyansobosezza okuba nti nkyasobola okukikola era ne ndaba ne abaana bange weewaawo n'abazzukulu kye balituukirirwamu eri Mukama. Mukama yebazu. Nga mu byonna kitugwanidde okumanya n'okulaba Mukama Katonda waffe okuba omulungi ennyo. Haleluya. Okuba Mukama ajjudde okwagala okungi ennyo. Era okuba Mukama ow'amazima lubeerera. Haleluya. Nti ebisuubizo bya Mukama bye tumutambulirizaamu naye mu ntabagana zaffe naye ng'okukkiriza faith. Bwe tumwesiga n'obulamu bwaffe bwonna lubeerera nga tumukkiririzaamu Yesu Kristo nga bwe twalabye mu bbaluwa ye eya Pawulo eyokubiri eri Abakolinso essuula esooka olunyiriri olwabiri olwatugambye nti kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo Yesu Kristo mwe muli weewaawo era mu ye kye tuva tugamba amiina Katonda asobole okutenderezebwa mu ffe nti mazima ddala entabagana ng'eyo gye tulina ne Mukama olw'obwesimbu bwe olw'obwesigwa bwe teyongera bwongezi kutwolesa bulungi bwe teyongera bwongezi twolesa kwagala kwe teyongera bwongezi twolesa mazima ge naye mazima ddala abo bonna abalaba obutuukirivu bwe nabo basobola okukola ki kuyingizibwa mu ndagaano ng'ezo Mukama yeebazibwe okwo si kwe kubuulira enjiri kwe tugwanidde okubaamu weewaawo kubanga abamu ku ffe tetulina bitone bw'abavenjalist weewaawo naye nga tumanyi nti we tunaayimirira mu bisuubizo ebya Mukama era ne twewaayo gy'ali byonna ne biba amiina gye tuli tujja kumuleetera amatendo n'okusinzibwa weewaawo olwajja okukakasibwa eri abo nga twongera obbasabira ebifu bibaveeko ababikiddwa ebifu nga twongera okubayimusa eri Mukama olwo okwagala kwe kutuukirizibwe ku nsi Mukama yeebazibwe era ekyo kye kitaatukooye Mukama yeebazibwe ekyo kye kitaatukooye ffe kuba na mulanga eri bonna onna okumumanya Mukama yeebazibwe era kye kigwanidde okuba nti kituzzaamu amaanyi obutakoowa kuba mulanga eri abo bonna wonna okumumanyanga kubanga wadde tumanyi nti yasuubiza obutazikiriza nsi na mazzi kyokka ateeseteese olunaku lwalizikiriza ensi eno n'omuliro nga bwe tukakasibwa mu bbaluwa ye Peetero gye yawandiika eyokubiri essuula eyokusatu Mukama yeebazibwe kubanga mu ekyo era ayagala okuddizibwa obuggya okubeerawo gye tuli n'eri ebitonde byonna weewaawo mu ndagaano empya eriwo mu ffe kaakano Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe tetujja kugendayo nnyo mu Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu kubanga emirundi egiwedde emirundi mingi tubadde nga tusoma ebyawandiikibwa naye ng'osobola okiwandiika n'oddayo n'okyekakaliza bulungi n'okitegeera kubanga nga Yesu Kristo we yasuubiza nti nga we gwali mu biro bya Nuuwa era we guliba ne mu biro by'okuddako omwana w'omuntu weewaawo kubanga mu kyo si kiruyi kya Mukama n'amazima gwe n'obwesimu bwe byokka ebirina okwolesebwa naye okwagala kwe kulina okutuukirizibwa oba tukyagala oba tetukyagala Mukama yeebazibwe ezo z'endagaano Mukama zaakola naffe oba oyagala oba teyagala weewaawo Mukama yeebazibwe n'olwekyo mbakubiriza nti obulamu bwaffe bwonna nga tutwaliriza mu ntabagana relationships entuufu era ezannamaddala ne Mukama ezisinziira mu byawandiikibwa ebigwanidde okuba nti tufuulibwa ab'amaanyi n'okukirawo abagagga ennyo abalamu abagezi kwegamba abayitamu okuba nti tutuukiriza okwagala kwa Mukama mu buli mbeera oba mu buli nsonga byonna tulina okubanga essira tumanyi nti okwagala kulina kuba kwa Mukama gye tuli okutuukirizibwa Mukama yeebazibwe that it is God's will that is bound to be fulfilled Mukama yeebazibwe era nga bwe kyatuukirira eri Nuuwa nga Yesu bwe yagamba era nkiwantu bwe kijja okutuukirira n'olwekyo tweteeketeeke bulungi weewaawo nti bw'obanga owulira ebigambo byange amakya ga leero ebiva eri Mukama n'oba nga tonnaba kumukkiririzaamu ng'okkirizaamu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwo kye kiseera weekube mutima omukkiririzeemu weewaawo nga saaviisi ewedde mbeerawo Wolugana Patrick wali, Charles wali, netusobola okusabira awamu. Ekitanganya akola altar calls lwakubanze nkikakasa mutima gwange nti omuntu aba yeetaaga okulungamizibwa obulungi okumanya obulokozi okusinga okumwatuza ekyo oba ng'atidde nnyo okuzikirizibwa. Weewaawo kama yeebazibwa naye ng'obudde bubaawo nga saaviisi ewedde ne tusabira awamu ne twogeraganya ne twongera okuzimbagana kubanga obuweereza buno buweereza bwa kuyigirizwa. Kama yeebazibwa. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo ekitujjidde amakya ga leero era nga tumaliriza. Twebaze Mukama nga tukusinza Ayi Katonda waffe, tugulumiza era tukutendereza. Mazima ddala osaanidde ekitiibwa n'ettendo olubeerera. Mazima yegwe Mukama, yegwe Mukama Katonda wa bonna era wa byonna Mukama. Amanyi bonna byonna ku byonna emirembe gyonna. Era nga watekeratekera okuba nti tuwulira ekigambo kya makya ga leero. Tusaba ekisa kyo kitubeere okweyongera okubikkulirwa n'okwolesebwa. Ebyo byonna by'otwagaza okuba mu ntabagana ezannamaddala naawe. Tuviire ddala mu maanyi g'ekibi n'okuzikirizibwa okutuleeterwa amaanyi ga Sitaani, obulimba bwe oba amaanyi g'ekisikiza gonna. Okwekobaanya kw'omubiri eri ebyo byonna ebitwagaza okuva mu ntabagana zaffe entuufu naawe. Mukama Katonda waffe, jjuze myoyo gyaffe n'okujjuzibwako omwoyo omutukuvu okuwangula mu ffe ebyo byonna eby'obutali butuukirivu. Tukusinza era tugulumiza, tukutendereza era tukusuuta kubanga osaanidde ekitiibwa n'ettendo olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo gye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, kama yeebazibwe era abawe nnyo omukisa.